όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM, αλλά και webradio.r.gr, κάθετος 958 FM. Και έτσι διαδικτυακά μας ακούτε και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι ο Τρίφων Δημόπουλος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας, και σήμερα εδώ θα είμαστε για περίπου μία ώρα όπως κάθε μέρα στην καλημέρα από τις 10 και έως τις 11 ακριβώς. Καλεσμένος σήμερα ένας μουσικός με τον ολοκένουργιο δίσκο του, μόλις κυκλοφόρησε, και κάνουμε την πρώτη παρουσίαση εδώ στην καλημέρα και χαίρομαι πολύ. Είναι ο Γιάννης Βακαλούδης. Καλημέρα Γιάννη, καλώς ήρθες.
Καλημέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και λέω να ξεκινήσουμε ακούγοντας κάτι.
Πάρα πολύ ευχαριστώ.
Έτσι, για να μπούμε στο κλίμα και να πούμε όλα τα υπόλοιπα μετά.
Τέλεια.
Just a come on, leave. I met you in spring. You left in September, and I should've known you better by now. From green to brown, you'd soon touch the ground. Thank you.
Εδώ λοιπόν στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ κάναμε το ξεκίνημά μας με ένα κομμάτι από την ολοκένουργια, όταν λέμε ολοκένουργια κυριολεκτούμε τώρα, κυκλοφόρησε μόλις.
Μόλις τώρα.
Μόλις τώρα. Γιάννης Βακαλούδης.
Καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη μου. Και έλα να σε γνωρίσουμε καλύτερα αυτοί που δεν σε ξέρουν. Έλα να σε γνωρίσω καλύτερα και εγώ που σε ξέρω, όσο σε ξέρω. Ο Γιάννης ένα διάστημα έκανε και την πρακτική του στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών των σπουδών εδώ στον 958, άρα τον γνωρίσαμε και δουλέψαμε και μαζί. Όμως, έλα να πιάσουμε το κομμάτι της μουσικής δραστηριότητας.
Okay.
Απλά και βασικά πράγματα. Γεννήθηκες, μεγάλωσες πού?
Γεννήθηκα μεγάλο στη Θεσσαλονίκη. Πήγα στο μουσικό σχολείο. Είμαι ακόμα... Εδώ και πολλά χρόνια τελείωφητος της μουσικολογίας στο Απιθήκα.
Ένα μάθημα είναι όμως που
είναι
θα πάει.
Είναι ένα μάθημα, ναι. Θυμάμαι και την τελευταία φορά που με ρώτησες, κάπου κοντά στο ένα ήταν το πάλι. Όχι, τελειώνει αυτό.
Και εγώ σε μισή, αν ξέρεις, με την οτροπία της μαμάς που έχω. Γιατί παιδάκι με ένα μάθημα, να το τελειώσουμε, να φύγει
εντάξει,
και αυτό.
Καλά, καταλαβαίνω.
Αλλά θέλω να σε ρωτήσω όμως, πριν πας στο μουσικό σχολείο, mm-hmm. προφανώς επέλεξες να πας στο μουσικό σχολείο, έτσι.
Μην το λες αυτό.
Αλήθεια.
Πώς εγώ έπαιζα πιάνο από τα 9,
ναι.
Και οι γονείς μου με βάλανε στο μουσικό σχολείο χωρίς το ξέρω και μου το ανακοίνωσα μια μέρα. Και φυσικά εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που δεν θα πήγαινα σχολείο με τους φίλους μου.
Της γειτονιάς.
Ναι. Αλλά...
Κάτι είχαν τώρα... δει, κάτι ξέρανε.
Μάλλον κάτι ξέρανε. Τώρα δεν θα το μετάνιωνα με τίποτα.
Τι εμπειρία ήταν το μουσικό σχολείο? Εγώ από την εκπομπή αυτή πολύ συχνά λέω, αλλά η αλήθεια είναι ότι κι άλλοι το λένε, οι οποίοι κάποιες φορές ασχολούνται με τη μουσική ερευνητικά και λένε ότι αν δεν είχαμε τα μουσικά σχολεία και στη συνέχεια το πώς από τα μουσικά σχολεία πάρα πολλά παιδιά, όχι όλα, γιατί κάποιοι ακολουθούν και άλλους κλάδους επιστημονικούς και άλλες σπουδές στη συνέχεια, αλλά αρκετά από τα παιδιά αυτά ακολουθούν σε πανεπιστημιακό πια επίπεδο και φοιτούν σε σχολές εξαιρετικές μουσικών σπουδών που έχουμε ανά τη χώρα, έχουν αλλάξει το κλίμα τα μουσικά σχολεία. Έχουν βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά από πολύ νωρίς να έχουν πολλά εφόδια, πολλές γνώσεις, άσκηση, πολύ. Οπότε τώρα θέλω εσύ από τη δικιά σου τη μεριά, ήσουν μαθητή σε μουσικό σχολείο, να μου πεις πώς ήταν πράγματι εκεί.
Κοίτα, το πώς βοηθάνε τα μουσικά σχολεία δεν το βλέπεις τόσο σε σχέση με το πόσοι έχουν μπει σε μουσικά πανεπιστήμια εδώ και έξω. Το βλέπεις περισσότερο... Τώρα δεν θέλω να ακούγομαι καθόλου σνόμπ, απλώς θέλω να πω ότι... και ούτε να πω ότι είναι τόσο ξεκάθαρο, α, αυτός πήγε στο μουσικό σχολείο.
Mm-hmm.
Απλώς οι άνθρωποι που πήγαν εκεί είχαν την ευκαιρία να εκτίθενται συνέχεια στη μουσική, στα διαλύματα... Άκουγες πάντα κάποιον να παίζει ή στο
διάδρομο. Και σε διάφορα είδη μουσικής.
Ναι.
Γιάννη.
Και...
Δηλαδή εσύ πήγες κάνοντας πιάνο από τα 9
σου,
έτσι.
Κάνοντας... Κοίταξε, εγώ
δεν ξέρω τι άκουγες. Άκουγες πράγματα που ακούγαν οι γονείς στο σπίτι σίγουρα, οπότε είχες μια καλή, έτσι, είχες μια ακουστική
ακόμα εμπειρία. Ακόμα ήταν πολύ αυταρμά στο κεφάλι μου.
Mm-hmm.
Εγώ εκεί δεν έκανα πιάνο.
Τι έκανες?
Σκέφτηκα ότι εντάξει, οκ, okay, παίζω πιάνο. Και τώρα έχω αρχίσει στα 12 να μαθαίνω για μόνος μου κιθάρα.
Ναι.
Το οποίο κατέληξε να είναι το βασικό μου όργανο. Οπότε σκέφτηκα, γιατί δεν μαθαίνω ένα τελείως άσχετο όργανο στο μουσικό σχολείο, μιας και παίζω αυτά ήδη. Οπότε ξεκίνησα και έκανα σαξόφωνο εκεί.
Ναι.
Και εκεί ξεκίνησε ένα τεράστιο μπέρδεμα στο κεφάλι μου με τις προτεραιότητες, με τις αγάπες. Γιατί τα έπαιζα, προσπαθούσα να τα παίζω όλα μαζί. Και τεράστιο σχολείο ήταν αυτό. Ακόμα βέβαια, αν με ρωτήσεις. Τι προτιμάω, δεν έχω απάντηση. Μπορώ να σου πω ότι νιώθω καλύτερη άνεση στην κιθάρα. Πάντως, πέρα από όλα τα όργανα, το μουσικό σχολείο ήταν φοβερό μου περιβάλλον, γιατί εγώ ένιωθα ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κατανόηση και από τους καθηγητές. Υπάρχει μια πολύ πιο ομαλή νιώθω εγώ που ήμουν μέσα και όχι έξω.
Ναι,
οπότε
ναι.
Ίσως κάποιος άλλος μπορεί να το κρίνει καλύτερα. Υπήρχε μια πιο ομαλή... ροή, ένας πιο ομαλός τρόπος να εγώ νιώθω να μεγαλώνουμε από σε ένα δημόσιο σχολείο. Αυτό μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ σνόμπα αυτή τη στιγμή.
Δεν ακούγεται, θα σου πω ακριβώς τι ακούγεται. Μου το είχε πει πάρα πολύ ωραία ο Νίκος ο Πορτογάλος, όταν συνεργάστηκε πρόσφατα με τα μουσικά σχολεία και έτσι πήγαινα την Ελλάδα σε όλα τα μουσικά σχολεία ή στα πιο πολλά και μου είπε ότι Ξέρεις, ζήλεψα. Γιατί ήθελα όταν εγώ πήγαινα σχολείο να πήγαινα σε ένα τέτοιο σχολείο. Όπου αν βρισκόμουν με τρεις ανθρώπους και έπαιζα μουσική ή αν ξέρω εγώ μία ολόκληρη εκπαιδευτική ώρα περνούσε παίζοντας, κανείς δεν θα μου έλεγε ότι είναι χαμένη ώρα. Αλλά θα μου έλεγε κάντο, αυτό πρέπει να κάνεις, είσαι ακριβώς στο σχολείο, πρέπει να κάνεις αυτό. Άρα το καταλαβαίνω, δεν είναι καθόλου σνόμπ, είναι μια άλλη πραγματικότητα, την οποία οφείλω να σου πω και να εξομολογηθώ ότι εγώ θα ήθελα να υπάρχει και στα υπόλοιπα σχολεία. Δεν μπορεί να είναι 100% όπως τα μουσικά, αλλά θα έπρεπε οι τέχνες και όλα αυτά να μην είναι δεύτερα, τρίτα, πέμπτα, έκτα μαθήματα στα σχολεία, αλλά να είναι βασικά.
Σίγουρα.
Και μακάρι.
Σε σχέση με αυτό που λες, ήταν φοβερά αντιφατική η φάση με τις Πανελλήνιες, που 6 χρόνια υποτίθεται ότι ζούσαμε μέσα στη μουσική, κάναμε πάρα πολλά μουσικά μαθήματα. Mm-hmm. Είχαμε γύρω στα 20 μαθήματα, αν θυμάμαι καλά, ή λίγο παραπάνω από 20 μαθήματα. Με χοροδίες, με όργανα, με αρμονίες, αναλύσεις, ιστορίες, βυζαντινή μουσική, γιατί διάφορα τέτοια. Έρχονται οι Πανελλήνιες και ξαφνικά είναι σαν να σου λένε ότι αυτό που ένιωθες εσύ ως κανονικό για τα τελευταία 5,5 χρόνια, πρέπει να το ξεχάσεις, γιατί πρέπει να κάνεις στη ζωή σου κάτι άλλο από αυτό που σου μάθαν ότι mm-hmm. είναι το κανονικό τόσο καιρό. Και σε αυτό το εμπόδιο έχουν έρθει μπροστά πάρα πολλοί φίλοι μου και πάρα πολλές φίλες μου που έχουν πει «Α, δηλαδή δεν θα κάνω αυτό στη ζωή
Δεν
μου,
ήταν αυτό για μια ζωή όπως εγώ τον ηρευόμουν και όπως το είχα ζήσει και ήταν καλό. Όμως ήταν μια εμπειρία έτσι κι αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση ήταν 6 χρόνια εφόδιο μεγάλο. Και θέλω λίγο να σταθείς στο ότι επίσης είναι σημαντικό νομίζω ότι... Αλλά να σταθείς να μου πεις αν είναι έτσι, δεν ξέρω αν είναι έτσι, να μου πεις αν είναι σημαντικό ότι αυτά τα χρόνια επίσης συναντιέσαι με ανθρώπους και είσαι συμμαθητής με ανθρώπους, με φίλες και φίλους όπως είπες, συμμαθητές και συμμαθητρίες, που έχουν τα ίδια μυαλά με σένα.
Wow, τι είναι να σου απαντήσω, ότι όχι, μοναδικός. Τι ερώτηση.
Είναι ωραίο δηλαδή αυτό, δηλαδή στην ουσία συναντιέσαι με τη φιλή σου, πώς το λένε, με τους ανθρώπους που συνεννοείστε.
Αυτό είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο ζήτημα, ναι. Mm. Και ίσχυε πολύ περισσότερο στο πανεπιστήμιο και ίσως και να ισχύει ακόμα περισσότερο όταν προσπαθήσω να κάνω μεταπτυχιακό. Mm-hmm. Γιατί το έχω ανάγκη, ειδικά σαν πολίτης Θεσσαλονίκης, το έχω πολύ ανάγκη να βρεθώ σε ένα χώρο που οι άνθρωποι έχουν πάει για να κάνουν αυτό. Τα πράγματα που σκέφτονται και ονειρεύονται και αγαπάνε. Mm-hmm. Και έρχονται για να μάθουν και να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους που κάνουν το ίδιο πράγμα.
Λοιπόν,
Γιάννη, είναι κάπως αδιέξοδο η Θεσσαλονίκη προς το παρόν. Αλλά άμα θες μπορούμε να βαθύνουμε.
Αχ, είναι μεγάλη ιστορία αυτή και δεν το νιώθεις μόνο εσύ. Άμα το νιώθεις μόνο εσύ θα σου έλεγα ότι εντάξει θα είναι αλλιώς. Αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω παρόλη την έμφυτη αισιοδοξία μου σε αυτό με άλλον τρόπο. Το νιώθουν κι άλλοι. Γιάννης Μπακαλούδης, αν έχετε ανοίξει μόλις τα ραδιόφωνά σας, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε μόλις, ποιος είναι ο τίτλος?
Ο τίτλος είναι Falling Leaves.
Που σημαίνει τι και γιατί?
Γιατί, wow.
γιατί μες στο χειμώνα, γιατί μες στο Φλεβάρι του 2020.
Αυτό ήταν, ποια είναι η λέξη που ψάχνω? Αυτό ήταν τέλος πάντων ένα από τα πράγματα που έπρεπε να δεχτώ ότι θα γινόταν έτσι. Γιατί αν δεν γινόταν έτσι θα περίμενα άλλους 6 μήνες για να το βγάλω. Και δεν ήθελα να περιμένω άλλο, γιατί κάνω αυτό το δίσκο πάρα πολύ καιρό.
Πόσο καιρό το δουλεύεις?
Το πρώτο κομμάτι γράφτηκε το 2013. Mm-hmm. Που βέβαια δεν ήταν ακόμα σχεδιασμένο να γίνει δίσκος.
Ποιο ήταν το πρώτο κομμάτι?
Το πρώτο κομμάτι είναι το πρώτο κομμάτι.
Αυτό με το οποίο ξεκινά ο δίσκος, έτσι. Δίσκου.
Το Liaison in the Air. Mm-hmm. Το οποίο ήταν το κομμάτι το οποίο, ας πούμε, έβαλε τα θεμέλια για να γεννηθεί όλο το υπόλοιπο μουσικό mm-hmm. παραμύθι.
Και... Ωραία το είπες, μουσικό παραμύθι.
Ναι, και κατά κάποιο τρόπο είναι, ξέρεις, ο σπόρος από τον οποίο γεννήθηκε όλο αυτό το δέντρο.
Περίμενε, πριν από τόσα χρόνια έγραφες γενικά τραγούδια?
Ναι, έγραφα...
Από πότε έγραφες? Και... Ήδη από το σχολείο, από το πανεπιστήμιο?
Ναι, από το σχολείο έγραφα ήδη. Mm-hmm. Και...
Με στίχους δικούς σου πάντα ή έπαιρνες κι άλλους?
Δικούς μου, αλλά ξέρεις, αυτά τα... ο μέσος όρος στα 16 γράφει εφηβικά τραγούδια και ήταν ακριβώς έτσι για μένα.
Και έτσι πρέπει να γράφει. Όχι, αν στα 16 γράφαμε καμιά... άλλα τραγούδια, Θα ήταν πρόβλημα τι θα γράφουμε μετά.
Πάντως είναι τρομερό να γράφει ένα 16χρονο παιδί να φτιάχνει πράγματα, να δημιουργεί πράγματα, και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι φτιάχνουν πράγματα λίγο ή πολύ, ή μπορούν να φτιάξουν πράγματα λίγο ή πολύ, και σίγουρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχίσει κανείς καμία να κάνει. Εγώ νιώθω ότι ευτυχώς ήμουν στο περιβάλλον το οποίο με βοηθούσε να συνεχίσω.
Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να πω. Ότι από την αρχή που ξεκίνησες να μιλάς, μου κάνει πάρα πολύ θετική εντύπωση ότι χρησιμοποιείς και τα δύο γέννη.
Προσπαθώ πάρα πολύ να χρησιμοποιώ ή τα δύο γέννη.
Δεν ξέρω αν το σκέφτεσαι και το κάνεις ή αν πια. Μπράβο.
Προσπαθώ
όμως
βασικά να μην χρησιμοποιώ κανένα γέννη. Προσπαθώ να μιλάω για άτομα ή ανθρώπους.
Για ανθρώπους. Ναι. Είναι όμως πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνεις. Δηλαδή, έλεγες πριν οι φίλες και οι φίλοι μου. Λες τώρα αυτή ή αυτός. Πάντα. Και το εκτιμώ πολύ αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ξεκίνησε ένα παιδί στα 9 του να παίζει πιάνο. Μετά ευτυχώς οι γονείς του σκέφτηκαν ότι υπάρχει το μουσικό σχολείο να πάει. Ακόμα κι αν εσύ στην αρχή δεν σου πολύ άρεσε η ιδέα. Βρήκες όμως το περιβάλλον. Μάλλον είχαν δίκιο. Σε ήξεραν προφανώς καλά οι γονείς. Κάτι είχαν δει. Κάτι κατάλαβαν. Πας εκεί, τελειώνεις. Και δεν παίζεις απλώς, αλλά αρχίζεις σχετικά νωρίς να φτιάχνεις δική σου μουσική, δικά σου τραγούδια.
Έφτιαχνα, πάντα έφτιαχνα πράγματα και από πολύ μικρότερος, αλλά νομίζω τα πρώτα πράγματα, τα πρώτα κομμάτια που έφτιαξα έτσι, επίσημα κατά κάποιο τρόπο, ήταν κάτι βαλσάκια που είχα γράψει για μια παρουσίαση συνθέσεων μαθητών και αποφύτων του μουσικού σχολείου.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάνατε πάρα πολλά τέτοια στο μουσικό σχολείο.
Αυτό ήταν φανταστικό. Δηλαδή είχα χαρεί πάρα πολύ που είχε γίνει αυτό για όλα τα άτομα που το...
Βέβαια.
Γιατί εγώ έγραφα από μόνος μου, αλλά υπήρχαν πάρα πολλά άτομα τα οποία όταν είδαν ότι θα γινόταν αυτό, ενθαρρύνθηκαν να γράψουν περισσότερο,
έγραψαν
να δημιουργήσουν.
Ναι.
Και αυτό είναι θαυμάσιο. Φανταστικό.
Και έγραφε στην κιθάρα, στο πιάνο, τι σε βόλευε πιο πολύ, κυρίως τότε?
Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί ποτέ δεν σκεφτόμουν ακριβώς σε τι γράφω, αν εξαιρέσεις αυτά τα κομμάτια τα οποία όλα ξεκίνησαν ως πιάνο φωνή.
Όλα πιάνο φωνή.
Ναι. Επειδή εγώ είχα πάντα ένα πάθος με την αρμονία στο σχολείο, μπορείς να πεις ότι κατά κάποιο τρόπο το πιάνο με βοηθούσε περισσότερο, αλλά θυμάμαι ότι εκείνα τα κομματάκια είχαν γίνει με ενοχιστρώσεις για κλαρινέτο και βιολί και τσέλο.
Καλά, αυτά είναι φοβερά που κάνετε στο σχολείο.
Δεν τα παίζω κιόλας.
Δεν έχει σημασία. Αυτό ακριβώς. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι να μπεις δηλαδή σε άλλες διαδικασίες, τις οποίες αν ήσουν σε άλλο σχολείο δεν θα μπορούσε να μπεις, δυστυχώς. Αλλά εσύ ήσουν εκεί, στο μουσικό σχολείο. Γιάννης Βακαλούδης εδώ, ο δίσκος κυκλοφόρησε μόλις. Όταν λέμε μόλις, τι εννοούμε?
Εννοούμε χτες το πρωί.
Και υπάρχει ένα σημείο μέχρι τώρα.
Μέχρι στιγμής είναι οι ακυβέρνητες πολιτείες.
Οι αγαπημένες ακυβέρνητες πολιτείες που τις ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ. Έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί επίσης εκτός από το ότι εκεί από σήμερα υπάρχει ο δίσκος σου.
Υπάρχει εκεί και. Α, ναι, αυτό το είχα ξεχάσει. Αλλά τέλος πάντων είναι αγαπημένο μέρος, γιατί και ο αδερφός μου έχει φέρει εκεί και τα δύο βιβλία που έχει γράψει.
Έτσι, ο Μινάς ο Βακαλιούδης.
Τους αγαπάμε και μας αγαπάνε.
Και το αξίζουν. Τους αγαπάμε και το αξίζουν. Και εγώ τους αγαπώ. Κυβέρνητες Πολιτείες εδώ στην Σβόλου. Ένα από τα ωραιότερα βιβλιοπωλεία της χώρας. Και τι θα ακούσουμε τώρα?
Τώρα θα ακούσουμε... Τώρα θα ακούσουμε το τέταρτο κομμάτι του δίσκου.
Τον ξύπνησα πρωί. Μην, γι' αυτό ψιλοβύχη.
Το τέταρτο κομμάτι του δίσκου, λοιπόν, που λέγεται Hide and Seek.
Δηλαδή?
Hide and Seek σημαίνει κρυφτό. Να σου εξηγήσω τώρα γιατί.
Θέλεις τώρα ή μετά?
Ας το ακούσουμε.
Έγινε.
Time for me to get you out. Spend too much time for the key, but you keep finding me. I guess it's time to admit that our switches will never get me anywhere. Hiding in excuses never
Και όσο εγώ χαζεύω το περιτύλιγμα του δίσκου, έλα να μου πεις, Γιάννη Βακαλούδη, γιατί κρυφτώ.
Λοιπόν, όλα τα κομμάτια του δίσκου έχουν λίγο ή πολύ να κάνουν με ένα κόσμο από τον οποίο κάποιο άτομο, φυσικά εγώ, αλλά και
αλλά και όποιος το ακούει ίσως, εγώ ας πούμε.
Σίγουρα.
Έτσι.
Εντάξει, δεν ξέρω, θα μου πεις εσύ. Όλα τα κομμάτια λοιπόν λίγο ή πολύ έχουν να κάνουν με το πώς χρησιμοποιούμε άλλους ανθρώπους,
ναι,
σαν ασπίδες για να προστατευτούμε από τον ίδιο μας τον εαυτό μερικές φορές.
Mm-hmm.
Είτε αυτό σημαίνει συντρόφους,
είτε φίλους, συναδέλφους, ναι, όλο αυτό το πλαίσιο των ανθρώπων που είναι γύρω μας, οικογένεια, ναι, τα, ναι, πάντα. Ναι, ναι.
Αυτό λοιπόν το κομμάτι μιλάει για έναν άνθρωπο που παίζει κρυφτό, ουσιαστικά με μία ανάμνηση μάλλον κάποιας συντρόφου.
Mm-hmm.
Είναι όμως με την ανάμνηση, όχι τόσο με το άτομο, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει τόσο να κάνει με το
προσωπικό,
άλλο άτομο.
Με το ρόλο έχει,
όσο έχει να κάνει έτσι, με το ότι αυτό το άτομο,
mm-hmm,
που λείπει πια, ήταν η ασπίδα του ανθρώπου που, mm-hmm, μιλάει.
Mm-hmm.
Και σκέφτεται ότι... Θα το εξηγήσω λίγο πιο αργά για να το πω λίγο πιο σωστά.
Το εξηγήσω όπως θέλεις, έχουμε χρόνο, μην αγχώνεις καθόλου.
Παίζουμε λοιπόν κρυφτό με, ναι, τις αναμνήσεις που έχουμε από άλλους ανθρώπους. Ουσιαστικά όμως σε αυτό το κομμάτι αυτή η ανάμνηση πάντα κερδίζει στο παιχνίδι.
Mm.
Δηλαδή πάντα εμφανίζεται. Εμφανίζεται όμως, πάντα με βρίσκει κατά κάποιο τρόπο, mm-hmm, η ανάμνηση. Δεν με βρίσκει όμως απλητικά. Με βρίσκει σαν να μου λέει, δεν μπορείς να κρυφτείς.
Επ, είμαι εγώ εδώ.
Είμαι εγώ εδώ. Και κατά κάποιο τρόπο, όπως το είπα, είμαι εγώ εδώ. Υπάρχουν οι πραγματικές μου σκέψεις, υπάρχουν οι πραγματικοί λόγοι για τους οποίους έχω έναν προβληματισμό, ας πούμε. Και στην πραγματικότητα πρέπει να το αντιμετωπίσω στα ίσα τον εαυτό μου και να μην βάζω τους άλλους ανθρώπους σαν φταίχτες, ας πούμε.
Κοίτα να δεις τώρα. Έτσι όπως το εξηγείς, το τραγούδι αυτό, αλλά και όλη την κεντρική ιδέα, το κόνσεπτ, όπως λέμε, το δίσκο, σκέφτομαι ότι μήπως είναι και μια μεταβατική δουλειά δικιά σου, στην οποία μεγαλώνεις πια, δεν είσαι το παιδί, το είπα, μικρό,
θα έτσι. Τελειώσω το πανεπιστήμιο, εντάξει.
Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Ναι. Γιατί στη ζωή μας υπάρχουν κάποιες οριακές στιγμές, δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι, όπα, άλλο ήμουν 20 και τώρα είμαι λίγο αλλιώς. Δεν θα ήθελα να πω πιο σοφός, δεν θα ήθελα να πω πιο προβληματισμένος, αλλά έχω ζήσει κάποια πράγματα και τώρα περνάω σε ένα άλλο επίπεδο. Ήδη...
Ακριβώς αυτό είναι αυτός ο δίσκος. Και είναι πολύ ωραίο που το λες έτσι, γιατί αυτός ο δίσκος κατά κάποιο τρόπο, φυσικά ο κόσμος δεν θα μπορούσε να το υποθέσει αυτό, αλλά το ξέρω εγώ για μένα, είναι ένας δίσκος που ήρθε να οριοθετήσει έναν παλιό Γιάννη. Mm. Ουσιαστικά με το που εκδίδω αυτό το δίσκο, σταματάω να είμαι
Πας στα επόμενα, έτσι είναι. Ναι. Μα ήδη όταν είπες ότι ο λόγος για τον οποίο θες να συνεχίσεις τα μεταπτυχιακά ή οτιδήποτε άλλο θες να κάνεις, έδειξε ότι είσαι έτοιμος για καινούριους δρόμους. Οπότε, καλούς δρόμους
κατά
θα πω
τρόπο,
εγώ.
Αυτό, ναι.
Αλλά πριν πάμε στους επόμενους δρόμους, έλα να δούμε με ποιους περπάτησες στο
Τέλεια.
Δίσκο αυτό, γιατί είδα τα ονόματα των μουσικών και θέλω να τους πεις... Με σκονάκι ή χωρίς σκονάκι.
Εντάξει, τους θυμάμαι φυσικά.
Εννοείται. Άρα παίρνω το σκονάκι εγώ, ενώ παίρνω το εξώφυλλο του δίσκου και μου λες ποιοι ήταν μαζί σου.
Λοιπόν, συνοδοιπόρος μου πάντα σε όλο αυτό το ταξίδι ήταν από την αρχή φυσικά ο αδερφός μου, ο οποίος έπαιξε μπάσο, ηλεκτρικό και κόντρα σε αυτό το δίσκο.
Πώς είναι να συνεργάσεις με τον αδερφό σου, που όσο θυμάσαι τον εαυτό σου, θυμάσαι και αυτόν, έτσι δεν είναι?
Ναι. Η συνεργασία είναι σχεδόν αυτόματη μερικές φορές. Δηλαδή πάντα είχαμε μια τέτοια χημεία που δεν χρειάζεται να συζητάμε και πολύ για μερικά πράγματα. Και οι δύο παίζαμε ο ένας στα project του άλλου. Και υπήρχε πάντα μια επικοινωνία η οποία στόχευε κατευθείαν.
Ένα, έλεγες, δεν καταλάβαινε.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Τέλεια. Λοιπόν, εκτός από το Μινά, Μινάς Βακαλούδης.
Ο Μινάς λοιπόν έπαιξε κοντραμπάσο και ηλεκτρικό μπάσο. Και από εκεί και πέρα, τεράστιο ρόλο για τη μουσική του δίσκου έπαιξε ο Στέφανος Σεκερόγλου, ο οποίος έπαιξε όλα τα βιολιά. Συνήθως δηλαδή έπαιζε βιολί 1, βιολί 2, βιόλα.
Εντάξει, δεν υπάρχει ο Στέφανος.
Σε άλλα κομμάτια έπαιξε 4 βιολιά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα άτομα που θα αναφέρω, φυσικά, τους είμαι πάρα πολύ ευγνώμων.
Εννοείται.
Μετά λοιπόν τσέλο έπαιξε η Σταματίας Γροπούλου, βιμπράφωνο έπαιξε ο Στέφανος Γαζίλας, Φίλιππος Σαμλίδης έπαιξε τύμπανα.
Ωραία.
Και φλάουτο. Η Εύα Ματσίγκου έπαιξε φλάουτο. Και παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν ξέρω αν με ακούτε, αλλά το κάνατε να συμβεί, ευχαριστώ.
Θα γράψουμε την εκπομπή, οπότε θα τα ακούσουν, μην ανησυχείς. Και οι φωνές σου ποιες είναι,
λοιπόν,
εκτός από
σένα? Λοιπόν, τρεις καλεσμένους σε αυτό το δίσκο. Το πρώτο κομμάτι με καλεσμένους είναι το τρίτο του δίσκου, το Let Me Fall Out of Love With You, που είναι μια συνεργασία με τους Balloon Over Glasgow. Balloon Over Glasgow είναι μια μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, της οποίας η υπόσταση είναι λίγο ασαφής, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο τραγουδιστής είναι ο Γιώργος Καραλανίδης.
Ναι.
Και η τραγουδίστρια η Κρυσταλλία Λίτρα.
Μάλιστα.
Είναι ένα ντουέτο που με κάνει να τους αγαπάω πιο πολύ όταν το ακούω. Και το έκτο κομμάτι του δίσκου είναι μια συνεργασία μου με τη φίλη μου την Μελιάνα Καρτά.
Με την οποία έχεις δουλέψει. Και άλλες. Και σε live έχετε κάνει, έτσι δεν είναι?
Α, με έχεις ψάξει.
Όχι,
ναι, ναι, ναι. Έχουμε παίξει το συγκεκριμένο κομμάτι στο So Far της... Ξέρεις τι είναι το So Far?
Ξέρω εγώ, αλλά έλα να πούμε τι είναι.
Το So Far δεν είμαι σίγουρος αν συνεχίζει να υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε από την Αγγλία και είχε να κάνει με το να μπορούν οι άνθρωποι να δουν μια συναυλία.
Σε απρόσμενα μέρη, κρυφά μέρη.
Και κυρίως ξεκίνησε.
Κρυφά μέρη, επειδή, όταν λέμε κρυφά, δηλαδή είναι για περιορισμένο αριθμό.
Ξεκίνησε από ανθρώπους οι οποίοι θέλαν να ακούσουν ένα live χωρίς καθόλου φασαρία.
Mm-hmm.
Γιατί πήγαιναν
στα μπαρ. Δικοί μου άνθρωποι είναι αυτοί.
Λοιπόν. Και είπανε, ωραία, θα τους καλέσουμε σπίτι μας. Οπότε από τότε έγινε παράδοση να γίνονται live κρυφά, για να μην έχουν πάρα πολύ κόσμο σε σπίτια, mm-hmm. σε εγκατελειμμένα μέρη, σε νοικιασμένους χώρους.
Σε μέρη που συνήθως δεν γίνονται. Βέβαια, ναι. Μετά αυτό λίγο άλλαξε και γίνονταν και σε μέρη όπου γίνονται συναυλίες, αλλά ήταν ειδικές πια για το σόφα. Ναι. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, στην οποία σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα παίρνουν μέρος και παρουσιάζουν τη δουλειά τους πάρα πολύ νέοι άνθρωποι.
Mm-hmm. Και εγώ είχα την ευκαιρία να το κάνω αυτό το 2016, το Σεπτέμβριο.
Που είχατε παίξει.
Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω πώς λέγεται το μέρος. Ήταν ένα απλό σπίτι στην Αριστοτέλους, πάνω ακριβώς στην Αριστοτέλους.
Mm-hmm.
Ήταν το ΕΤΡΕ. Ήταν ένα μέρος με.
Ωραία εμπειρία.
Ένα τεράστιο μέρος. Mm-hmm. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι ήταν. Αυτό μπορεί να ήταν κάποτε σπίτι κάποιου πολύ πλούσιου. Και ήταν πολύ φανταχτερό, με πολύ έλεος και τέτοια. Είχε ένα σχεδόν τρομακτικό στοιχείο. Ήταν ωραία φάση. Ήταν πάρα πολύ ωραία φάση.
Βέβαια, ήταν ωραία.
Και νομίζω ήταν από τις πρώτες φορές που έδειξα δουλειά μου στον κόσμο.
Λοιπόν, αυτός είναι ολοκένουργιος σου δίσκος. Τι έχει προηγηθεί πριν από αυτόν? Τι έχεις κάνει πριν από αυτόν?
Πριν από αυτόν, εκτός από την συλλογή με τα βαλσάκια που σχεδόν γελάω από την που τη σκέφτομαι, έχω φτιάξει, και βασικά αυτός ο δίσκος προέρχεται από αυτά, έχω φτιάξει μερικά δισκάκια, πολύ mm-hmm. μικρά,
mm-hmm.
Δικιάς μου παραγωγής, mm-hmm. που σημαίνει ότι κάποια από αυτά είναι προσβάσιμα, αλλά δεν ενθαρρύνω πολύ τον κόσμο να τα πάει να τα βρει, γιατί προφανώς. Και φυσικά θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Η παραγωγή που μου έκανε ο Άρης Αλβανός είναι τεράστια και ανεκτίμητη.
Έτσι.
Και μπροστά της ακούω τις παλιές μου δουλειές και λέω και καλύτερα να μην τα παρουσιάσω αυτά. Όπως και να έχει, είχα φτιάξει μερικά μικρά δισκάκια με συλλογές. Και πώς να αυτό ήταν, το ένα, το 13, το 15.
Ήταν λίγο ενδεικτικά εκείνα, το έτσι των πραγμάτων που δούλευες εκεί τον καιρό αυτό. Ενώ αυτός πια είναι ο πρώτος ολοκληρωμένος ο δίσκος.
Ναι, ναι.
Σωστά. Ποιος τον έγραψε λοιπόν το δίσκο αυτό? Έλα να πεις το μαγικό
λοιπόν,
όνομα τώρα.
Το μαγικό όνομα είναι Άρης Αλβανός.
Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος αυτός?
Αυτός ο άνθρωπος μου άνοιξε το σπίτι του για 2 χρόνια.
Mm-hmm.
Γίναμε φίλοι και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άνετα και να ξαναπιστέψω από την αρχή στο δίσκο, στον οποίο είχα αρχίσει να χάνω λίγο την πίστη μου.
Mm-hmm.
Με βοήθησε πάρα πολύ, μου έδωσε δύναμη να φτιάξω τα κομμάτια καλά. Με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί στην ουσία με ηχογράφησε, μου έκανε edit, μου έκανε mix, μου έκανε master και μου έκανε και... Μου έπαιξε μερικές κιθάρες μες στο δίσκο.
Σου ξεδιάλυνε κόμπους.
Ακριβώς,
σου έλεγε,
ναι.
Έτσι, ξέρω πώς δουλεύει γι' αυτό σου λέω.
Ναι, ήμουν σίγουρος.
Σου έλεγε αυτό κράτατο και προχώρατο.
Αυτό
έτσι. Είναι μεγάλη ιστορία να πετάς.
Είναι μεγάλη
όταν
ιστορία,
δημιουργείς, ναι. Γιατί πάντα λυπάσαι αυτό που θα πετάξεις, όμως αυτό που το μαθαίνεις όταν πετάς και μετά είναι
αυτό
ότι
ακριβώς.
Αυτό που έχεις πετάξει έχει αφήσει το καλύτερο αποτύπωμα. Το καλύτερο το άφησε πίσω. Και έτσι λοιπόν φτιάχτηκε αυτός ο δίσκος, ο οποίος αν δεν έχετε ακούσει από την αρχή την κουβέντα εδώ με τον Γιάννη Βακαλούδη που είναι ο δημιουργός του, το πρώτο κομμάτι γράφτηκε πριν από 7 χρόνια
mm-hmm.
και πια ο δίσκος κυκλοφορεί, ένα σημείο διανομής υπάρχει για την ώρα, σήμερα που μιλάμε και είναι 11 Φεβρουαρίου του 2020, είναι η κυβέρνηση της πολιτείας που είναι στις Βόλου, θα ακολουθήσουν όμως και άλλα και θα με ενημερώσεις και θα ενημερώσουμε. Και είναι η πρώτη σου ολοκληρωμένη δουλειά. Μια δουλειά, ναι. Για την οποία μπορείς να πεις ότι είσαι εσύ. Σε
ότι
αυτό
ήταν
κάτι που
σίγουρα ήμουνα μέχρι τώρα. Ελπίζω να μην είμαι πια. Ελπίζω να μεγαλώσω.
Χαίρομαι που το ακούω. Χαίρομαι που το ακούω, γιατί όσο μένουμε οι ίδιοι, δεν έχει νόημα στη ζωή. Πρέπει
και
να
αυτό
λέμε.
Είναι ακριβώς και ένα στίχος που γράφει στο 10ο κομμάτι.
Που λέει τι, για πες το μας.
Φυσικά πρέπει να εξηγήσω και όλο το υπόλοιπο context, αλλά ο στίχος είναι. Το να γερνάς είναι το να μένεις ίδιος. Το να μην αλλάζεις.
Έτσι είναι. Πολύ σοφή κουβέντα για έναν άνθρωπο που είναι 27 χρονών. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα?
Τώρα θα ακούσουμε το 8ο κομμάτι του δίσκου, το Burgundy, το οποίο είναι ένα χρώμα, είναι το μπορντό, ή τέλος πάντων μια απόχρωση.
Της Βουργουνδίας που λέμε εμείς πολύ συχνά μεταξύ μας.
Σωστά, ναι.
Έγινε και.
Έγινε και. Και είναι ένα κομμάτι κάπως πιο απλό από τα υπόλοιπα.
Και τώρα γιατί είπα έγινε και. Εσείς δηλαδή πώς το λέτε που είστε άντρες? Της Βουργουνδίας το λέτε.
Είναι εκείνο το βαθύ.
Ακριβώς. Είναι εκείνο το βαθύ κόκκινο, λοιπόν.
Ναι, κατά κάποιο τρόπο.
Ας το ακούσουμε και τα λέμε μετά. Ποια είναι η φωνή που ακούσαμε?
Είναι η δικιά μου.
Γιάννης Βακαλούδης. Και η στίχη είναι δική σου?
Η στίχη είναι δική μου, ναι.
Σε όλο το δίσκο. Και οι
μουσικές. Ό,τι έχει γίνει εκεί είναι δικό μου.
Ωραία. Πάνω,
εκτός
και παίζεις και μια σειρά από όργανα.
Εντάξει, οκ. Okay, δεν υπέρβαλα πάρα πολύ.
Δεν έκανα όλα όσα που μπορούσα να κάνω.
Παίζω τα πιάνα στο δίσκο.
Έτσι.
Το
τα πίκρα, γενικώς. Ναι, ναι, ναι.
Το πιάνο στο οποίο γράφτηκαν αυτό το κομμάτι στο σπίτι μου ήταν συναισθηματικής σημασίας να γραφτούν εκεί. Μερικά ηλεκτρικά πιάνα, ηλεκτρικές κιθάρες, τραγουδάω.
Τι άλλο να κάνεις?
Φωνητικά.
Τι άλλο να κάνεις?
Αυτά χρειαζόταν, οπότε αυτά.
Πες είναι. Μας πάλι τον τίτλο του δίσκου.
Ο τίτλος είναι Falling Leaves.
Γιατί Falling Leaves?
Λοιπόν, όπως ξεκίνησα να σου λέω πριν σε σχέση με το...
Και θα πλησιάσει λίγο
στο
μικρόφωνο.
Τι κρύβει αυτός ο δίσκος μέσα νοηματικά. Φυσικά κάθε άνθρωπος μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει, αλλά ο λόγος που με οδήγησε να γράψω αυτό το δίσκο είναι το ότι είναι πολύ απλά το γεγονός ότι κάποτε είχα γνωρίσει μια κοπέλα με την οποία ήμουν μαζί από από την αρχή της άνοιξης μέχρι το φθινόπωρο. Οπότε μετά το χωρισμό, ας πούμε, σκέφτηκα, κοίτα να δεις, αυτό είναι, θα μπορούσε να είναι η ζωή ενός φίλου. Βγαίνει την άνοιξη και πέφτει το φθινόπωρο. Οπότε το πέμπτο κομμάτι είναι αυτό το κομμάτι που γράφτηκε τότε.
Και με το οποίο αρχίσαμε κιόλας.
Ναι.
Έτσι, την εκπομπή, να το λέμε αυτό.
Ναι. Ήταν το πρώτο κομμάτι το οποίο με έκανε καταλάβω ότι αυτό είναι δίσκος. Γιατί αργότερα έγραψα κι άλλο κομμάτι.
Που ήταν πάλι γύρω από την ιδέα αυτή.
Ήταν γύρω από την ιδέα των φίλων. Αυτό που ανέφερα πριν, ξεκινάει με το στίχο Just a Common Leaf, ένα απλό φίλο. Και το άλλο κομμάτι που έγραψα, ξεκινάει με το στίχο Too Many Falling Leaves.
Αυτό με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή.
Ναι, ακριβώς.
Εννοείς.
Αυτό λοιπόν έχει να κάνει, όπως είπα πριν, ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε άλλους ανθρώπους για να προστατευτούμε από τον εαυτό μας. Επειδή προφανώς αυτό το κομμάτι για όποιος και όποιος δεν το κατάλαβα, μιλάει προφανώς για εμπειρίες που έχω με συντρόφους. Βασικά δεν μιλάει για αυτό, αλλά εφρωμάται από αυτό. Κάθε σύντροφος που είχα λοιπόν και αναφέρεται σε αυτό το δίσκο, παρομοιάζεται με ένα φύλλο το οποίο έπεσε, που άνοιξε σε ένα δέντρο, το οποίο ήταν το δέντρο της συντρόφου.
Και εσύ είσαι φίλο βέβαια.
Α, για να δούμε.
Στο δικό σου δέντρο.
Πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να πω ότι, όπως λέει το τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, χρησιμοποίησα αυτό το δέντρο της συντρόφου σαν προστασία. Κάθισα κάτω από το δέντρο για να προστατευτώ από τη βροχή που πέφτει. Και σιγά σιγά έπεφταν όλα τα φύλλα και στο τέλος δεν έμεινε κανένα και δεν μπορούσα να προστατευτώ από τη βροχή. Οπότε η κατακλείδα του δίσκου είναι ότι πρέπει να μάθω να ζω με τα πράγματα τα οποία φοβάμαι να αντιμετωπίσω κατάματα και να μην χρησιμοποιώ άλλους ανθρώπους τα φύλλα για να προστατευτώ από αυτά που φοβάμαι.
Ωραία ιδέα. Και πες μου τώρα, θυμάσαι πόσο διαρκεί, βέβαια θυμάσαι πόσο διαρκεί το τελευταίο κομμάτι, για να δω τι χρόνο έχω για να σε ρωτήσω άλλα δύσκολα πράγματα.
Δεν θυμάμαι, πρέπει να κρατάει 4 λεπτά.
Εντάξει, έχουμε χρόνο. Θέλω να μου πεις ποιος έκανε όλο το σχεδιασμό αυτής της δουλειάς που είναι πολύ πρωτότυπη, πολύ ωραία.
Αυτό το artwork λοιπόν έγινε σε συνεργασία με τη φίλη μου τη Δάφνη Παπαστρατή. Που την υπεραγαπώ.
Είναι πολύ ωραίο.
Βοήθησε πάρα πολύ.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σας.
Είναι,
και
είναι όλα
και σε σένα.
Υφάσματα. Σκαναρισμένα. Και ένα κολλάζ το οποίο φτιάξαμε επί τόπου και βάλαμε στο σκάνερ.
Με πολλά φύλλα.
Με φυλλαράκια.
Με πολλά φύλλα. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Γιάννης Βακαλούδης, αν έχετε ανοίξει τα ραδιοφωνά σας, κάνουμε συνέντευξη για την πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε μόλις χθες. Εμείς μιλάμε εδώ 11 Φεβρουαρίου του 2020. Όταν λέμε χθες, εννοούμε κυριολεκτικά χθες το πρωί. Falling Leaves λοιπόν, η ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, και θέλω να σε ρωτήσω για τη δικιά σου τη γενιά, αλλά επειδή δεν μπορείς να απαντήσεις για όλους της γενιάς σου, είστε όλοι άνθρωποι διαφορετικοί, όμως ζείτε σε μια εποχή που είναι αυτή, μες στην κρίση, κάποιοι λένε λίγο μετά την κρίση, εγώ θα έλεγα μες στην κρίση, δεν έχουμε φύγει ακόμα καθόλου, εκεί είμαστε. Είστε ανήσυχοι, είστε δημιουργικοί, έχετε τα εφόδια σας και τα όνειρά σας. Πόσο δύσκολα ή σε τι είναι εύκολα τα πράγματα? Πώς είστε, πώς νιώθεις?
Ως δημιουργός, ως επαγγελματίας μουσικός, ως τι να σου απαντήσω, γιατί το καθένα από αυτά έχει διαφορετικές προεκτάσεις.
Έλατε. Λοιπόν,
ξεκίνα... ότι σαν δημιουργός νιώθω και νιώθουμε όλοι και όλες πολύ... έχουμε εγκλωβιστεί πάρα πολύ στο τι πρέπει
δύσκολο
να κάνουμε.
Ποιο είναι το πιο δύσκολο?
Το πιο δύσκολο, τι εννοείς?
Το πιο δύσκολο. Δεν έχετε χώρους να παίξετε.
Λοιπόν,
δεν έχετε,
στη Θεσσαλονίκη
δεν
υπάρχουν χώροι να παίξουμε.
Αυτό
αλλά το χειρότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος, και μέσα στον οποίο είμαι κι εγώ, δεν μπορεί να ξεχωρίσει το αν κάτι το κάνει επειδή το θέλει ή επειδή κάποιος το προσδοκεί. Οπότε πάρα πολύ συχνά συγχαίουμε την δημιουργία, την καλλιτεχνική δημιουργία με την παραγωγή προϊόντων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην μπεις στο λούκι να φτιάξεις προϊόντα, πράγματα για να τα πουλήσεις. Αυτός ο Οδύσσος εγώ δεν πιστεύω ότι είναι και τόσο προϊόν, γιατί εντάξει, δεν θα πω ότι είμαι και κανένας πρωτοπόρος ή μοντερνιστής.
Ή αλλά ότι θέλω δεν να θα ήθελες ότι... να τον ακούσουν άνθρωποι, να τον αγοράσουν, να σου πούνε...
Αν δεν θα ήθελα, θα το ήθελα πάρα πολύ.
Εννοείται ότι θα ήθελες πάρα πολύ.
Θα το ήθελα πάρα πολύ, επειδή αυτό, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεσή μου. Θέλω οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να ακούνε μια φωνή ενός άλλου ανθρώπου και να λένε, α, ενδιαφέρον. Εγώ πώς τοποθετούμαι απέναντι σε αυτό. Ας δω και εγώ πώς μπορώ να το τοποθετηθώ σε αυτό. Θέλω να
δημιουργηθεί ένας διάλογος, έτσι.
Αυτό ακριβώς. Θέλω να υπάρχει ένας διάλογος. Δεν θέλω να υπάρχει τόσο, τουλάχιστον με αυτή τη δουλειά. Δεν θέλω να υπάρχει τόσο απλά μάσιμα τροφής. Δεν ήθελα τόσο με αυτό το δίσκο ειδικά να βγάλω ένα προϊόν για κατανάλωση. Λοιπόν. Και αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου υπέρ μου οικονομικά, αλλά δεν ήταν εξ αρχής οικονομική λόγη που βγήκε ο δίσκος.
Θέλω να σε ρωτήσω όμως το εξής. Παλαιότερα, πριν από πολλά χρόνια, όταν ακόμα ίσχυε αυτό που λέγεται δισκογραφία και ίσχυε με εντελώς διαφορετικούς όρους από ό,τι ισχύει σήμερα, όλη τη δουλειά την οποία έκανες εσύ τώρα θα την έκανε μια εταιρεία. Έτσι. Τα εξώφυλλα, την προετοιμασία, το στούντιο, τα έξοδα, όλα αυτά. Και θα ζητούσε από σένα ένα προϊόν. Εσύ τώρα ανήκεις στη γενιά στην οποία σαφώς έχετε πιο πολλές τεχνολογικές δυνατότητες. Ναι. Έτσι. Παλιά, να θυμίσω ότι πριν από πόσα χρόνια, ξέρω εγώ, 40 χρόνια, 30 χρόνια, το 8-κάναλο ήταν... Φοβερό, εσείς το ακούτε και γελάτε, αλλά δεν ήταν έτσι κάποτε. Σου δίνει λοιπόν μία ελευθερία του να φτιάξεις ένα δίσκο μόνος σου, να το κάνεις όπως εσύ θέλεις. Να το δουλέψεις όπως εσύ θέλεις. Όμως από την άλλη δεν υπάρχει, η δυσκολία είναι ότι το φορτώνεσαι όλο αυτό εσύ. Και καμιά φορά μπορεί να δυσκολεύεσαι να συνδυάσεις το καλλιτεχνικό με όλα τα υπόλοιπα.
Κοίταξε κάτι, επειδή εγώ είμαι και μικρός, να σου πω την αλήθεια, εγώ έτσι. Το γνώρισα. Όλο αυτόν τον κόσμο έτσι το γνώρισα. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποτε είχα την ευκολία και τώρα δεν την έχω. Και επειδή κατά κάποιο τρόπο έχω, θέλω να έχω μια αυτάρκεια στον τρόπο που
σου αρέσει αυτό μάλλον,
Μπορώ να σου πω ότι άργησα πολύ να βγάλω το δίσκο, αλλά απόλαυσα πάρα πολύ τη διαδικασία.
Τέλειο. Τέλειο. Είναι ότι καλύτερο άκουσα σήμερα από αυτό που είπες και άκουσα πολύ ωραία πράγματα από σένα. Χώρους έχετε να παίξετε εσείς, η γενιά σας.
Στην Θεσσαλονίκη και δεν έχουμε και δεν έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι προβληματίζομαι πολύ για, ας πούμε, για μια παρουσίαση δίσκου ή κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν πράγματα καταλήγουν και βρίσκουν τον τρόπο. Αργά ή γρήγορα.
Έτσι.
Εγώ άργησα πολύ να φτιάξω αυτό το δίσκο, αλλά και μπορεί κάποιοι άλλοι άνθρωποι να μην δυσκολεύονταν τόσο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όταν θέλω να το παρουσιάσω, σίγουρα θα βρεθεί χώρος. Και ελπίζω να βρεθεί και κόσμος που θα έρθει.
Και 100% θα βρεθούν οι μουσικοί οι οποίοι θα είναι μαζί σου, γιατί προφανώς δεν ήταν μια συγκυριακή συνεργασία εδώ, αλλά με τους ανθρώπους αυτούς είστε φίλοι.
Ναι.
Όπου και να τους πεις να πάτε να παίξετε,
εντάξει,
ένα μπαρ, ένας χώρος κλπ, θα έρθουν
δεν
σίγουρα.
Δεν είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο,
θέλεις
αλλά
τονισμό.
Κατά βάση είναι έτσι. Υπάρχει ένας πολύ δυνατός πύρινας ανθρώπων, οι οποίοι πιστεύουμε... Ο ένας στα πράγματα του άλλου. Και πιστεύω τουλάχιστον ότι εγώ από τη δικιά μου μεριά κρίνοντας ότι θα τρέχαμε να βοηθήσουμε.
Έλα λοιπόν να κλείσουμε αυτή την εκπομπή στην οποία παρουσιάσαμε για πρώτη φορά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για
ευχαριστώ
την τιμή
πάρα
και
πολύ
τη χαρά.
Που με κάλεσες.
Γιάννης Βακαλούδης, Falling Leaves, καινούργια ολοκληρωμένη δουλειά που κυκλοφόρησε μόλις και εμείς την παρουσιάσαμε σε πρώτη παρουσίαση εδώ στο 958 και στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Και έλα να κλείσουμε λοιπόν με το τελευταίο τραγούδι του δίσκου.
Το Change.
Καλοτάξιδες.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είναι χαϊρλίδικος όπως λέγαμε παλιά. Να έχει χαΐρι για πολλά.
Ευχαριστώ
και
πολύ.
Να ακουστεί όπου θέλεις και όσο θέλεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη.
Και
καλή συνέχεια σε όλα. Ο Τρίφων Δημόπουλος φρόντισε για τον ήχο και τον ευχαριστούμε πολύ. Τον όμορφο δίσκο αυτό που τώρα εγώ τυλίγω το σκηνί που τον δένει θα τον βρείτε στο βιβλιοπωλείο Ακυβέρνητες Πολιτείες για την ώρα εκεί και μετά και σε άλλα σημεία. Καλημέρα στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ με την Αναστασία Γρηγοριάδου και τον Γιάννη Βακαλούδη σήμερα παρέα εδώ στην εκπομπή. Να έχετε μια όμορφη μέρα όλες και όλοι. Sometimes all of us do, 'cause we all love the summer, but forget that it was due yesterday.